pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi to salaki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele
vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana dès qu'il a commis à 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois de tobanda kokopa sa vaccin na biso ya liboso ya rougeole yango wana nde eprotejaka mwana contre maladie vaccin wana banda ekomi kopesa na RD Congo en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit
docteur Divine mais soki olobi ba vaccin ezali kopesa mabaka ezali susu mingi te na RDC mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC
mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité ezali moi bitumbe ezali na mboka pendant que bato ba se déplacer po ba kende bisika mususu ba rater kozwa vaccin na bango bana ba rater kozwa vaccin nango bisika tellement asi ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciné ba mitusu ba kei ko binita malade wana nde tozomona donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer nango ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso
docteur Divine bandela lisusu mukie na esika oyo lobi mpona ba signe to ba symptôme bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu
do lobi mpona oyeba ke mwana azobela kitutu akobanda komanifeste akozala na fièvre ekozala akobanda présenter moto na nzoto comme fièvre loloba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso posona biso zaka deja mwindu kojatre wana emonana te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu
soki mwana présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa maipa ya mwana oyo aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto
oui ba complication eza vraiment minime mais quelquefois e apparaissaka tomona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo eza biloko infection moko ezobuta ba gouttelettes sanga donc outil na voie à respiration biska to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema nde mwana koki ko manifeste mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrise malade wana te aux autres traiter symptômes témoin na zo ki na ko s'effondrer nde bana bazai ko ko famingi mais na mukolo ya lelo soki déjà au traité ba symptôme ou déjà aux hormones que moi azo kusula au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment qui est pour moi na akimena ko
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba to